Βιετνάμ, πήρ πόλη σαν το ρύζι. Πήρ πόλη σαν το ρύζι. Στη Σαϊγκόν δεν μποράες να ζήσεις. Δεν σου φτάνε ο αέρας για να ζήσεις. Τώρα κρυμμένο στο ποτάμι ανασένεις. Φωμίτσι να ανασένεις. Ανασένεις με καλάμι, με καλάμι. Ο καιρός θα ήταν όμορφος στο δάσος. Θα ήταν όμορφος στο δάσος. Αν δεν μου φαίνονταν τα φύλλα από τον κρότο. Αν δεν πάγωνε ο ήλιος από τον δρόμο. Hey! Τα παιδιά αν δεν τρώγανε σκουπίδια η βροχούλα. Αν δεν έκαιγε καλύβια ο καιρός θα ήταν όμορφος στο δάσος. Τι θα κάνεις αλήθεια. Τα παιδιά αν δεν τρώγανε σκουπίδια. Η βροχούλα αν δεν έκαιγε καλύφια. Hey! Το κορίτσι σου θα περνες για βόλτα χέρι χέρι. Φωμίζει χέρι χέρι. Στο δάσος για βολτίτσα χέρι χέρι.
Καλησπέρα σε όλους και όλες από την Αθήνα. Για την επόμενη ώρα θα είμαστε μαζί στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας. Είμαστε εδώ με τον συνάδελφο, τον Πέτρο το Δίπλα.
Και βεβαίως τον Δημήτρη τον Κοντογιάννη.
Και τον Στέλιο τον Καμπουρόπουλο στην κονσόλα του ήχου. Σήμερα το θέμα μας θα είναι λίγο επαναστατικό, έτσι Πέτρο?
Επαναστατικό, όπως όλοι οι Έλληνες το γνωρίζουν ως επανάσταση, το Βιετνάμ. Θα μιλήσουμε για το Βιετνάμ και θα μιλήσουμε και με Έλληνα του Βιετνάμ, ο οποίος είναι σχεδόν 30 χρόνια εκεί, και φυσικά και με τον πρεσβευτή του Βιετνάμ στην Ελλάδα.
Να πούμε λίγα λόγια λοιπόν για τη χώρα αυτή, την οποία οι περισσότεροι από εμάς την γνωρίζουμε από... Έχουμε μάλλον στο νου μας τον πόλεμο Βιετκόγκ, Νότιοι Αμερικάνοι και όλα αυτά.
Τον έχουμε στο νου μας ως μικρή χώρα που νίκησε υπερδυνάμεις. Έτσι. Κάπως έτσι το έχουμε στο νου μας και νιώθουμε λίγο έτσι φιλικά, γιατί και εμείς νιώθουμε τον εαυτό μας μικρό στην Ευρώπη, μικρό στον κόσμο, αλλά νικητή. Και έτσι νιώθουμε τους Βιετναμέζους σαν αδελφούς λίγο.
όπως ο Δαβίδ νίκησε το Γολιάθ που λέμε, κατά κάποιο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει όμως, να έρθουμε στο σήμερα, να πούμε λίγα λόγια για το Βιετνάμ, να πούμε ότι είναι μια χώρα η οποία, Πέτρο, έχει πληθυσμό
95 εκατομμύρια.
Είναι πολύ μεγάλη χώρα.
Για τα μέτρα της Ασίας, της Απανατολής, θεωρείται Ελλάδα. Ό,τι είναι 10 εκατομμύρια στην Ελλάδα, είναι 95 εκατομμύρια στην Ασία.
Σωστά, αν κανείς αναλογιστεί ότι οι γείτονες πολύ κοντά στην περιοχή είναι άλλες χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα.
Μόνο η Ινδονησία έχει 250 εκατομμύρια και μετά οι μεγάλες Ινδία και η Κίνα που έχουν ξεπεράσει το δισεκατομμύριο. Όμως το Βιετνάμ θα γίνει γνωστό, γίνεται ήδη γνωστό για την δυνατή και πολλά υποσχόμενη οικονομία. Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει θαύματα στον οικονομικό τομέα.
Να πούμε εδώ ότι η ανεργία στο Βιετνάμ είναι της τάξης του 2,2%. Πρακτικά δεν υπάρχει ανεργία. Όμως το κατακεφαλήν εισόδημα εκεί πέρα είναι μόνο γύρω στις 2.500 δολάρια. Είναι δηλαδή ακόμη αρκετά χαμηλό. Και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας, όπως είπε ο Πέτρος, γύρω στα 95 εκατομμύρια κόσμος, είναι 240 δισεκατομμύρια δολάρια. Να σκεφτεί κανείς ότι η Ελλάδα με περίπου 10 εκατομμύρια κόσμο είναι κάπου στα 200 κάτι.
Να προσθέσω μόνο ότι ανεβαίνει 6-7% το χρόνο.
Αναπτύσσεται η οικονομία της όντως με ένα ρυθμό της τάξης του 7-8%.
Και ενώ, Δημήτρη, είναι μαρξιστικό-λελινιστικό το καθεστώς, δηλαδή ένα κόμμα είναι, έτσι, το Σοσιαλιστικό-Κομμουνιστικό Κόμμα του Βιετνάμ, εν τούτης η απασχόληση, δηλαδή η καταπολέμηση της ενεργείας, δεν γίνεται με τα γνωστά σοσιαλιστικά μέτρα, όπου όλοι έχουν έχουμε πλήρη απασχόληση, αλλά μέσω της αγοράς, όπου πραγματικά με επενδύσεις και με ιδιωτική οικονομία έχουν κάνει ένα θαύμα.
Να πούμε εδώ ότι είναι η πιο παγκοσμιοποιημένη οικονομία στον κόσμο για χώρες με πάνω από 50 εκατομμύρια κατοίκους. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το World Economic Forum. Με άλλα λόγια, αν προσθέσει κανείς τις εξαγωγές και τις εισαγωγές του Βιετνάμ αναλογικά με την οικονομία του, φτάνουν το 200% του ΑΕΠ. Είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο, είναι αρκετά εξωστρεφής, αν θα θέλαμε να το τοποθετήσουμε διαφορετικά. Η δεύτερη χώρα μετά το Βιετνάμ είναι η Ταϊλάνδη με ένα ποσοστό της τάξης του 122% του ΑΕΠ, δηλαδή εξαγωγές και εισαγωγές σαν ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας ανέρχονται γύρω στο 122%. Και τρίτη, μια γνωστή μας, η Γερμανία με 88%, δείχνει τη μεγάλη εξάρτηση της Γερμανίας από τις εξαγωγές, 87%. Και μετά έπεται το Μεξικό και ούτω καθεξής. Η Τουρκία, μια και συχνά αναφερόμαστε στη γείτονα, να πούμε ότι είναι στην 7η θέση με 54% του ΑΕΠ. Οι εξαγωγές και εισαγωγές της Τουρκίας αντιπροσωπεύουν το 54% του ΑΕΠ. Είναι δηλαδή μια αρκετά εξωστρεφής χώρα το Βιετνάμ.
Να γυρίσουμε βέβαια στο Βιετνάμ πάλι, γιατί τώρα θυμήθηκα ένα πάρα πολύ σημαντικό οικονομικό στοιχείο για το Βιετνάμ που δείχνει την ικανότητα των ανθρώπων και την ικανότητα της χώρας. Είναι, δεν το γνωρίζουν πάρα πολλοί Έλληνες και πιστεύω και πάρα πολλοί κάτοικοι όλου του κόσμου, δεν γνωρίζουν ότι η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός καφέ στον κόσμο είναι το Βιετνάμ. Μάλιστα κάποια χρονιά είχε περάσει σε εξαγωγές τη Βραζιλία.
Δεν το ήξερα αυτό.
Όπου όμως το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι δεν είχε καφεόδεντρα, δεν είχε καφέ το Βιετνάμ. Οι Γάλλοι φέραν τα καφεόδεντρα και μέσα σε ελάχιστες δεκαετίες, ενώ δεν υπήρχε καφεόδεντρο στο Βιετνάμ, κατάφερε το Βιετνάμ να γίνει, να φτάσει πρώτο σε εξαγωγές στον κόσμο καφέ. Ας πούμε τα Starbucks, η αλυσίδα των Starbucks που είναι παγκόσμια αλυσίδα, έχει βιετναμέζικο καφέ.
Πάντως τα προϊόντα τα οποία κατά κόρον εξάγει το Βιετνάμ είναι ηλεκτρονικά και ρουχισμός, με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι οι δύο κύριοι προορισμοί, όσο και αν ακούγεται έτσι λίγο για κάποιον που ξέρει την ιστορία, σχετικά πρόσφατη ιστορία ορισμένων δεκαετιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν ένα από τις μεγαλύτερες αγορές για τα βιετναμέζικα προϊόντα.
Για να γυρίσουμε λίγο, έτσι, να κάνουμε και το συσχετισμό, γιατί βάλαμε το Βιετνάμ σήμερα να αναφερθούμε, είναι ότι ένας Έλληνας, ο Κώστας Σαραντίδης, ο οποίος είναι 91 ετών σήμερα, είναι από τους μεγάλους ήρωες του Βιετναμικού πολέμου με τους Γάλλους, του πρώτου πολέμου στην Ινδοκίνα, όπου είναι από τους μεγαλύτερους ήρωες και τον θαυμάζουν και τον έχουν παρασημοφορήσει. Και ένας άλλος λόγος είναι ότι εξαιτίας της ανάπτυξης της οικονομίας του Βιετνάμ της μεγάλης, έχουν αρχίσει πλέον αρκετοί Έλληνες και πηγαίνουν στο Βιετνάμ
την τελευταία δεκαετία,
διότι έχουν ανάγκη από επιστήμονες, γιατρούς, επιχειρηματίες, μηχανικούς, λόγω της μεγάλης ανάπτυξης, δεν έχουν πάρα πολλούς επιστήμονες. Η Ελλάδα, ως γνωστόν, παράγει πάρα πολλούς επιστήμονες και βρισκόμαστε παντού και έτσι έχουν αρχίσει να κάνουν καριέρα αρκετοί στο Βιετνάμ.
Την τελευταία δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Γιατί προηγουμένως ήταν πολύ πιο ρηχά τα πράγματα και την περίοδο αυτή, μάλλον από τις αρχές της δεκαετίας του 90 μέχρι και το 2016, παρουσιάζεται μια κατακόρυφη μείωση της ακραίας φτώχειας, όπως τοποθετείται στο Βιετνάμ πλέον. Με στοιχεία του 2016, το 10% του πληθυσμού είναι σε αυτό που λέμε στην κατηγορία των πολύ φτωχών. Το ποσοστό αυτό ήταν 70% στις αρχές δεκαετίας του 90, δείχνει την πρόοδο που έχει κάνει η χώρα, τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Αλλά νομίζω...
Και, όχι, να προσθέσω μόνο ένα στοιχείο, το οποίο δείχνει την σύγχρονη επαναστατικότητα του Βιετνάμ. Πριν λίγα χρόνια, η σοσιαλιστική κομμουνιστική κυβέρνηση του Βιετνάμ αποφάσισε να κάνει εθνική εορτή. Τι νομίζεις? Γιορτάζει εθνικά πλέον τον Βιετναμέζο επιχειρηματία. Γιορτάζει την επιχειρηματικότητα σαν εθνική εορτή. Κάθε χρόνο στις 16 Οκτωβρίου έχουν εθνική εορτή, όπου ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος, Πρωθυπουργός κλπ. Πλέκουν το εγκόμιο του Βιετναμέζου επιχειρηματία για το καλό που κάνει στη χώρα. Λίγο έτσι πολύ επαναστατικό ακούγεται αυτό για σοσιαλιστική κομμουνιστική χώρα.
Και για τα ελληνικά δεδομένα, νομίζω, είναι λίγο επαναστατικό, έτσι δεν είναι?
Ακόμα για πολύ ελεύθερες οικονομίες ακούγεται επαναστατικό.
Ας πάμε όμως σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον πρώτο καλεσμένο μας.
Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κέντα με φίλια το κορμί σου, μέτρα το πόνο κι άσε με μόνο στην αρρημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις. Ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα στέρι με φως να δεις. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις. Ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα στέρι με φως να δεις. Σε περιμένω να έρθεις. Ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να δεις. Αν θυμηθείς όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις. Ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να δεις, με φως να δεις.
Το κοπάνε. Στο καπηλιό το λιμανίσιο. Θάλασσα, πικρό θάλασσα, γιατί να σ' αγαπήσω. Βενέτσια πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Θέλω μου τον καπτάν Γιάννη, το παλικάρι τον αντάρτη, τον άντρακλα τον πελαγίσιο. Θάλασσα, πικρό τον Άγιο Κωνσταντινό, όλους τους ρίχνω να στη χάψη, δεμένους με τα χέρια πίσω.
Πέτρος ο δίπλας έτσι Ναπολέων και είναι...
Καλησπέρα, επιστρέφουμε και πάλι. Είχαμε κάποια προβλήματα στη σύνδεσή μας με το Βιετνάμ και γι' αυτό λίγο καθυστερήσαμε λίγο να έλθουμε. Εν πάση περιπτώσει, τελικά έχουμε επαφή, έχουμε τηλεφωνική επαφή. Είμαστε μαζί με τον κύριο Ναπολέων Πατεράκη.
Πέτρο, ο Ναπολέων ο Πατεράκης είναι σχεδόν 30 χρόνια στο Χο Τσι Μιν στην Σαϊγκόν. Και είναι ο άνθρωπος για τον οποίο όλη η παγκόσμια ναυτιλία να τρέχει σε αυτόν όταν χρειάζεται κάτι από το Βιετνάμ. Είναι ο μεγαλύτερος ναυτιλιακός πράκτορας του Βιετνάμ. Όλοι οι Έλληνες το γνωρίζουν, όλη η ελληνική ναυτιλία πίνει νερό στο όνομά του. Και
Τον έχουμε σήμερα μαζί μας
και θα μας απαντήσει, θα μας πει αρκετά ωραία πράγματα γύρω από το Βιετνάμ και τις σχέσεις με την Ελλάδα.
Κύριε Πατεράκη, είστε πόσα χρόνια στο Βιετνάμ? Ναι.
Είμαι από το 1996.
Μάλιστα.
Το 1996, σχεδόν 22 χρόνια.
Ποια είναι η εμπειρία σας? Είστε εκεί πέρα, ζείτε, δουλεύετε. Ποια είναι η εμπειρία σας από την χώρα αυτή?
Η εμπειρία μου είναι που έχω τρελαθεί με την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η Βιετναμέζικη οικονομία. Είναι δηλαδή κάτι εντυπωσιακή. Δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς.
Πώς κατορθώνει?
Είναι αναπτυσσόμενη χώρα και πώς κατορθώνει...
Πώς το κατορθώνει να το κάνει αυτό?
Εκεί από την πείρα μου είναι η άνοδος των εξαγωγών, την αυξημένη κατανάλωση και...
Οι ξένες επενδύσεις από ό,τι έχω διαβάσει.
Υψηλό ρυθμό επενδύσεων, υψηλό επίπεδο ρυθμού επενδύσεων.
Κύριε Παντεράκη, όταν πρωτοπήγατε, πώς σας δέχτηκαν οι Βιετναμέζοι, πώς νιώσατε έτσι σε ξένη χώρα, έτσι. Βέβαια είσαστε καπετάνιος παλιός, οπότε λίγο πολύ είχατε συνηθίσει στις ξένες χώρες.
Επειδή κάνει λίγο θόρυβο, θέλετε. Ναι, πέστε μας.
Κοίταξε, στο Βιετνάμ ο κόσμος, μετά από την απελευθέρωση το 1975, δεν γνώριζε καλά τους ξένους και δεν τους ήθελε πάρα πολύ. Αλλά τώρα είναι κάτι το διαφορετικό. Δηλαδή μετά το 2000 άρχισε να με υψηλούς ρυθμούς να αναπτύσσεται, μειώθηκε η φτώχεια και σιγά σιγά έγινε η νέα μεσαία τάξη εδώ πέρα. Το εργατικό δυναμικό στο Βιετνάμ δεν ήταν μορφωμένο πολύ στην αρχή, τώρα είναι νέο και μορφωμένο. Το υψηλά ειδικευμένο προσωπικό ήταν λίγο, τώρα έχει πολλαπλασιαστεί.
Άρα υπάρχει
και
κενό,
υπάρχει στην βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος.
Υπάρχει κενό για Έλληνες να έρθουν να δουλέψουν. Υπάρχει κενό για Έλληνες να έρθουν να δουλέψουν.
Υπάρχει, αλλά είναι λίγο δύσκολο ένας ξένος να έρθει για δουλειά. Πρέπει να είναι πολύ ειδικευμένο, όπως ενός χάρη πιλότοι αεροπλάνων. Ζητούν αυτό, καθηγητές αγγλικών, εξειδικευμένα άτομα προσωπικού.
Πόσο δύσκολο είναι να μάθει κανείς τη γλώσσα, γιατί χρειάζεται να την ξέρει και αυτή?
Ξέχασέ το, εγώ είμαι τόσα χρόνια, μόνο το καλημέρα, τσαμπουρισάν ξέρω. Είναι τονική γλώσσα, πάρα πολύ δύσκολη, και στην προφορά, εκεί είναι που είναι τονική γλώσσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η γλώσσα, πάρα πολύ.
Έχω ακούσει...
Πιο εύκολα μαθαίνεις κινέζικα παρά βιετναμέζικα.
Έχω ακούσει ότι έχουν έρθει μερικοί Έλληνες δάσκαλοι αγγλικών στο Βιετνάμ.
Βεβαίως, έχουν νέα παιδιά, και μου έδωσε και χαρά αυτό, αγγλικό βέβαια. Και επίσης ορισμένοι επιχειρηματίες άνοιξαν ορισμένα ρέστοραν σε διάφορες πόλεις. Πιλότοι στα Vietnam Airlines σε άλλες εσωτερικές αερογραμμές.
Έχουμε Έλληνες πιλότους λοιπόν.
Ναι, έχουμε κάπου 4 άτομα προς το παρόν, ναι.
Επειδή η χώρα φαντάζομαι ότι γίνονται μεγάλα έργα υποδομής, υπάρχει ανάγκη για μηχανικούς και τέτοιες ειδικότητες?
Κοίταξε, είχαν έρθει στο παρελθόν, αλλά μέσω μέσω Hitachi, δηλαδή οι Ιαπωνέζες εταιρείες που κάνουν το μετρό, να κάνουν τους σταθμούς, να κάνουν τις σιδηρογραμμές. Είχαν έρθει Έλληνες επιστήμονες, βέβαια.
Είχαν έρθει Έλληνες μέσω ξένων πολυεθνικών εταιριών.
Ναι.
Η ελληνική κοινότητα, κύριε Πατεράκη, στο Βιετνάμ, έχετε κάποια εικόνα πόσο περίπου κόσμο αριθμεί σήμερα? Πρέπει να είναι μικρή, έτσι δεν είναι?
Τα 100 εκατομμύρια που έχει το Βιετνάμ είναι κάπου 30 άτομα. 30 άτομα.
Άρα,
ναι.
30 που ξέρετε. 30 που ξέρετε, γιατί θα υπάρχουν και άλλοι που δεν τους ξέρετε.
Ναι. Σωστό. Ναι, σωστό να φέρνει.
Τι κοινό έχουν οι Βιετναμέζοι και οι Έλληνες, κύριε Παντεράκη?
Οι Βιετναμέζοι με τους Έλληνες υπάρχει φιλοξενία, ιστορία, γιατί και αυτοί όπως και εμείς πέρασαν κατακτητές, υπέφεραν με πολέμους. Είναι εργατικοί σαν και εμάς, είναι πατεντάδες σαν και εμάς, θα το πούμε σε αυτή τη λέξη. πολλά, πολλά φαγητά είναι σαν τα δικά μας, διότι μην ξεχνάς ήταν 100 χρόνια υπό των Γάλλων και η κουζίνα τους είναι... αλλά είναι καλός, φιλόξενος λαός, πάρα πολύ, με το χαμόγελο στα χείλη.
Και φαντάζομαι ότι απέναντι, όπως είπατε, στους Έλληνες και είναι, η συμπεριφορά τους είναι αρκετά καλή, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, είναι αρκετά πολύ καλή, γιατί είμαστε και εμείς ανοιχτοί χαρακτήρες οι Έλληνες. Κάνουμε εύκολα παρέες, ξέρεις, ομιλητικοί, ναι.
Υπάρχει κάτι που σας έχει κάνει εντύπωση στην χώρα αυτή, πέρα από το φαγητό, πέρα από την οικονομία που αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια?
Ναι, αυτό που με κρατάει εδώ πέρα είναι η οικογένεια. Υπάρχουν ακόμα οι θεσμοί της οικογενείας, ο σεβασμός προς τους γονείς, προς τους παππούς, τις γιαγιάδες και τα λοιπά. Είναι πολύ, δηλαδή μου θυμίζει τα χρόνια που περάσαμε εμείς το 50, 60, 70, ναι. Υπάρχει σεβασμός, αυτό σε, όλες οι οικογένειες μαζί να καθίσουν να φάνε όπως κάναμε παλιά. Πολύ ωραία, ο ένας να βοηθήσει τον άλλον, ναι, είναι καλό αυτό, ναι.
Αισθάνεστε καθόλου,
Αισθάνεστε καθόλου
περιορισμένος, γιατί κατά τα ψέματα το Βιετνάμ είναι μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κόμμα που διοικεί, που αισθάνεστε καθόλου κάπως...
Όχι, δεν φαίνεται, δουλεύει αλλά δεν φαίνεται, είναι... άμα είσαι σωστός δεν σε πειράζει κανείς, καταλάβες.
Μάλιστα. Πέτρο, δεν ξέρω, θέλεις...
Δεν έχεις ελευθερίες που έχεις παντού, δεν έχεις ελευθερίες που... ελευθερίες πολλές, όχι από απόψε να βγεις έξω ή να κάνεις κάτι, δεν ξέρεις του λόγου και τα λοιπά.
Μάλιστα. Πέτρο, δεν ξέρω.
Πάντως, από όσους έτσι επιχειρηματίες είχα μιλήσει στο παρελθόν που είχα πάει στο Βιετνάμ, είναι όλα τελείως ελεύθερα. Θα μπορούσε να πει κανένας ότι μάλλον στην Ελλάδα δεν είναι τόσο ελεύθερο όσο στο Βιετνάμ.
Στο επιχειρήν.
Να σου πω κάτι. Υπάρχουν ευκαιρίες, αλλά η αγορά κάθε άλλο δεν είναι εύκολη. Προσφέρεται μόνο για εταιρείες που έχουν εμπειρία σε αγορές εξωτερικού. Δηλαδή, εάν δεν έχεις εμπειρία σε αγορές εξωτερικού και έχεις, δεν μπορείς να κάνεις δουλειά. Δεν μπορείς. Πρέπει να είσαι και τυχερός. Να είσαι τυχερός, να βρεις ένα Βιετναμέζο, να μπορείς να φτιάξεις μια επιχείρηση. Διαφορετικά είναι πολύ δύσκολο.
Πάντως εκεί που...
να ανοίξει, να έχουν μεγάλες επιχειρήσεις, να έχουν, υπάρχουν γραφεία οργανωμένα που αυτά μπορούν να σε βοηθήσουν να ενεργοποιηθείς εδώ στο Βιετνάμ. Αλλά όλα κοντρολάρονται, οι μεγάλες επιχειρήσεις, από... πάνω από το Ανόη, από την κυβέρνηση και τα λοιπά, για μεγάλες επενδύσεις δηλαδή. Αλλά έχει προχωρήσει ο ιδιωτικός τομέας πάρα πολύ εδώ.
Κύριε Πανταράκη, να σας ρωτήσω κάτι για το θέμα της ναυτιλίας, με τον οποίο είναι και το αντικείμενό σας.
Ναι.
Στον τομέα αυτό, ναι. Οι Βιετναμέζοι υστερούν τον Ελλήνων, βεβαίως, έτσι δεν είναι?
Οι Βιετναμέζοι,
παρόλο που είναι μια τεράστια ακτογραμμή 2.500-3.000 χιλιόμετρων, δεν είναι ναυτικός λαός, έτσι?
Ναι, δεν είναι ναυτικός λαός, αλλά προσπαθεί η κυβέρνηση για επενδύσεις μεγάλων ναυτιλίων, για καινούργια πλοία να χτίζονται εδώ, τα μιλπίλτες που λέμε. Υπάρχουν σοβαρά ναυτιλία και πολλοί Έλληνες πλειοκτήτες εδώ και μερικά χρόνια έχουν δώσει πάρα πολλές παραγγελίες σε νεότερα πλοία. Ναι.
Κύριε Πατεράκη, χαρήκαμε πάρα πολύ που σας είχαμε μαζί μας. Ελπίζουμε να σας έχουμε και στο μέλλον σε κάποια εκπομπή που θα κάνουμε πάλι για το Βιετνάμ ή την ευρύτερη περιοχή. Πέτρο.
Κύριε Πατεράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ελπίζουμε να κάποια άλλη εκπομπή να μας πείτε να, όταν θα ξαναμιλήσουμε μαζί, να είναι ακόμα περισσότεροι Έλληνες στο Βιετνάμ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πατεράκη.
Βεβαίως, και θα είμαι χαρούμενος εάν έχετε ευκαιρία να έρθετε από το Βιετνάμ για να το γνωρίσουμε μαζί.
Και τα λαγούμια, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
Δε σου χρωστάω τίποτα, με χτύπησαν αλίπητα ζωή και ραβνί σου. Μάνα και δεν νοιάστηκες, σαν αν το καταράστηκες, που λιώνει το παιδί σου. Μάνα και δεν νοιάστηκες, ζωή με καταράστηκες, ποτέ να μην γελάσω. Να μη χαρώ τα νιάτα μου και μαύρη να είναι η στράτα μου, παντίκρι θα περάσω. Μικρό το μεροκάματο, παρέα με το θάνατο, απ' το πρωί ως το βράδυ. Κλειστά παραθυρόφυλλα, το δάκρυ σταματόφυλλα και το όνειρο ρημάδι. Δεν περιμένω τίποτα, με ματωμένο ίδρωτα, σωριάστηκα στο κόμμα. Ένα χέρι απλώθηκε, μαντήλι δεν ματώθηκε στο πληγωμένο στόμα. Κι ούτε ένα χέρι απλώθηκε, μαντήλι δεν ματώθηκε στο πληγωμένο στόμα.
Επιστρέφουμε και πάλι στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πρεσβευτή του Βιετνάμ στην Αθήνα, Πέτρο.
Ναι, έχουμε τον πρεσβευτή του Βιετνάμ στην Αθήνα, ο οποίος έχει έρθει αρκετούς μήνες, κοντεύει να κλείσει χρόνο σε λίγο το Φεβρουάριο και θα του κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Θα τις πω στα ελληνικά, μετά θα τις πω στα αγγλικά, γιατί μιλάει αγγλικά. Ελληνικά δεν έχει προλάβει να μάθει ακόμα.
Ναι, όχι ακόμα.
So, welcome to the Voice of Greece Ambassador.
Welcome.
Η πρώτη ερώτηση που θα κάνουμε στον πρεσβευτή είναι ποια είναι η εντύπωση των Βιετναμέζων για τους Έλληνες. Ποια είναι η εντύπωση που επικρατεί στους ανθρώπους του Βιετνάμ για τους Έλληνες. So, Ambassador, what is the impression of the Vietnamese people about the Greek people?
Okay, as you know, Vietnam and Greeks have a long traditional relationship and have enjoyed excellent relations during the last 43 years. Since the establishment of diplomatic relations in 1975.
Let me translate, one moment to translate. Yeah. Ο πρεσβευτής λέει ότι είχαν πάντα πολύ καλές σχέσεις η Ελλάδα και το Βιετνάμ, ιδιαίτερα μετά από το 1975, οι σχέσεις ήταν πάρα πολύ καλές και φιλικές. Yes, Ambassador.
We really and highly appreciate the support given by the Greek government and people during our past struggle for national independence, as well as the current course of national building and defense.
Και ο πρεσβευτής λέει ότι είναι πολύ ευγνώμονες για την φιλική στάση που κράτησε η Ελλάδα στον αγώνα των Βιετναμέζων.
Yes. Greek is an ancient civilization with a time-honored history. is the cradle of human civilization, of democracy, of philosophy. The hardworking and intelligent great people has made outstanding contribution to the progress of mankind.
Ο πρεσβευτής λέει ότι οι Έλληνες λόγω της φιλοσοφίας και των επιστημών που προσέφεραν και τη δημοκρατία που προσέφεραν στον κόσμο, οι Βιετναμέζοι είναι ευγνώμονες για όλα αυτά τα καλά που έχουν κάνει οι Έλληνες.
Θα προχωρήσω στη δεύτερη ερώτηση. Ambassador, I am going to ask you the second question. Yeah. The Vietnamese economy is booming with GDP growth of 7% per year, 7-8%. Is there a need for professionals, engineers, doctors, etc.? Ρώτησα τον πρεσβευτή ότι με δεδομένο ότι η βιετναμέζικη οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς 7-8% το χρόνο, εάν υπάρχει ανάγκη για επαγγελματίες, μηχανικούς, γιατρούς κτλ. Yes, Ambassador.
Yeah, as you know that we are now actively implementing socio-economic development and integration plan for 2016 and 2020. We really focus on promoting economic restructuring, maintaining macroeconomic stability and improving human resources in order to promote rapid and sustainable development.
Ναι, ο πρεσβευτής λέει ότι η χώρα του ακολουθεί ένα οικονομικό σχέδιο για την περίοδο 2016-2020 αναδιάρθρωσης της οικονομίας με στόχο την διατηρήσιμη και ταχύ ανάπτυξη. Yes.
Trade volumes and business transactions between Vietnam and Greece are increasing year by year. There is still more room for our cooperation to flourish. Vietnam wants to attract foreign investment and high-skilled labor in such sectors as agriculture, energy, health, construction, and other high-tech industries.
Ο πρεσβευτής λέει ότι οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδος με το Βιετνάμ βελτιώνονται, αλλά υπάρχει ακόμη περιθώριο για να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο, και στα πλαίσια αυτά υπάρχει χώρος για σε κάποιους τομείς, ιδιαίτερα στην αγροτική οικονομία, στην υγεία, στις κατασκευές, υπάρχει εκεί περιθώριο για συνεργασία.
It is well known that Greece has the most powerful shipping industry in the world. The two sides should closely to push up cooperation in maritime sector, shipbuilding, ship repair and operation, marine transport services, seaport management could be potential area of cooperation.
Ο πρεσβευτής λέει ότι επειδή η Ελλάδα είναι πολύ δυνατή στην ναυτιλία, πρώτη δύναμη στον κόσμο είναι η ελληνική ναυτιλία, γι' αυτό υπάρχουν μεγάλα περιθώρια συνεργασίας, όχι μόνο στο θέμα της ιδιοκτησίας των πλοίων, αλλά και στην ναυπήγηση και στις επισκευές πλοίων, όπου εκεί μπορούν να γίνουν πολύ καλά συνεργασίες, joint venture μεταξύ Ελλήνων και Βιετναμέζων.
Γεια σας, Ambassador.
The Vietnamese always at your disposal for any more inquiries that great businessmen may have concerning doing business in Vietnam. The embassy will be the key contact point in Greece for great companies and investors in getting to know Vietnam and learning about how to start their business here.
Η πρεσβεία του Βιετνάμ στην Ελλάδα είναι εδώ για να βοηθήσει τις ελληνικές εταιρείες και τους Έλληνες οι οποίοι ενδιαφέρονται για να επενδύσουν στο Βιετνάμ, να τους δώσει πληροφορίες και ό,τι άλλο χρειάζονται, έτσι ώστε να προαχθεί η συνεργασία των δύο χωρών ακόμη περισσότερο.
Θα ήθελα τώρα να ρωτήσω τον πρεσβευτή, έτσι, μια που μένει αρκετούς μήνες στην Ελλάδα, πώς βλέπει, τι κοινά σημεία έχουμε οι Έλληνες με τους Βιετναμέζους. Είναι το αγαπημένο μου θέμα. So, Ambassador, what I would like to ask you is, you have already
9 or 10 months already living in Greece.
Yeah.
What is your personal view of Greece and especially the Greeks? What are the similarities and differences between the Vietnamese and the Greeks, you think?
I personally have a very good impression of the country and the Greek people.
Έχω πάρα πολύ καλή γνώμη για τους Έλληνες και για την Ελλάδα. Yes.
I have lived and worked in some countries before, but I can say that this is the best place that I am really happy to choose as a place of work.
Έχω δουλέψει σε αρκετά μέρη του κόσμου, αλλά πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι το καλύτερο μέρος που μπορεί κανένας να ζει και να εργάζεται.
Yes. Που έχω εργαστεί μέχρι στιγμής.
I really enjoy the weather and the food in your country. The people are very friendly and have a strong education oriented ethic in this town.
Ο πρεσβευτής λέει ότι απολαμβάνει τον καιρό της Ελλάδος όπως και το φαγητό της και ότι είναι πολύ χαρούμενος που είναι εδώ πέρα και βρίσκει τους Έλληνες αρκετά έξυπνους.
Life may be tough for now, but that can't stop Greek people from being optimistic and having great sense of humor.
Ότι έχουμε και χιούμορ, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτή ήταν η απάντησή του στην τελευταία ερώτηση που του κάναμε. Δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Ambassador, thank you very much for being with us today.
Okay.
I appreciate your time.
And I would say, Ambassador, that your impressions will be even better after some time, after 1 or 2 years. It will always getting better. It will always get better.
At least we hope so.
Okay, thank you.
Thank you very much. Thank you, Ambassador.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Thank you very much, Ambassador. Thank you. Bye-bye.
Είχαμε μαζί μας τον πρεσβευτή του Βιετνάμ στην Αθήνα, ο οποίος μας μίλησε για την Ελλάδα, τους Έλληνες και απάντησε σε ορισμένα ερωτήματα και για τη χώρα του. Θα πάμε όμως πάλι σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να πλησιάζουμε, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής.
Για να πούμε μερικά στοιχεία για το Βιετνάμ περισσότερα.
Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χάλιμα που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χάλιμα που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Σκοτάδι, σε τυλίγω με ένα χάδι. Τώρα είμαι γυμνός, μοιάζω σαν Θεός, φωτεινός, δυνατός. Μπορείς να μ' αγαπήσεις, μπορείς να μου φωτίσεις μια στιγμή. Το κορμί μου είναι μόνο η αφορμή. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, μέρες φωτεινές.
Επιστρέφουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας. Βαδίζουμε προς το τέλος. Ο Στέλιος ο Καμπουρόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου. Ο Πέτρος ο δίπλας εδώ και ο υποφαινόμενος
και
Δημήτρης.
Κοντογιάννης. Εσύ είσαι δίπλα στο δίπλα.
Είμαι έτσι. Δίπλα στο δίπλα ακριβώς. Να πούμε λίγα λόγια για το Βιετνάμ όμως και θα ήθελα, Πέτρο, να ξεκινήσουμε από τον εθνικό ήρωα του Βιετνάμ, ο οποίος, πες μας περισσότερα, εσύ ξέρεις, έχει επισκεφθεί την Ελλάδα και ποια περίοδο περίπου, για πες μας.
Ο Χο Τσι Μινχ, επειδή ήταν από τους λίγους ηγέτες, τους κομμουνιστές ηγέτες έτσι, εκείνης της εποχής, ο οποίος σε αντίθεση με όλους τους άλλους είχε ζήσει 30 χρόνια εκτός Βιετνάμ. Είχε περιηγηθεί όλες τις χώρες της Ευρώπης επί 30 χρόνια, όπου γύρισε και ξεκίνησε την Επανάσταση. Ο ίδιος είχε επισκεφθεί την Ελλάδα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και είχε πάει και στη Φλόρινα, Έδεσα και μάλιστα είχε πει και σε κάποιους αργότερα για την εμπειρία του από την επίσκεψή του στην Ελλάδα. Ο Χο Τσι Μινχ θεωρείται όχι μύθιος, θεός στο Βιετνάμ.
Έχει δοθεί και το όνομά του στην παλιά Σαϊγκόν.
Ναι, η Σαϊγκόν πλέον λέγεται Χο Τσι Μινχ. Και θα τώρα θέλω να σου πω, Δημήτρη, ότι το Βιετνάμ έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα.
Εγώ θέλω να μου πεις κάτι.
Όταν επισκέφθηκα το Βιετνάμ, μου έκανε τεράστια εντύπωση ότι ήταν η μόνη χώρα στον κόσμο που έχω βρει κοκορέτσι.
Ακριβώς, δηλαδή, εκτός από την Ελλάδα, υπάρχει κοκορέτσι.
Έφαγα κοκορέτσι στο Βιετνάμ.
Μάλιστα,
το οποίο, όταν μάλιστα επάνω στα βουνά, σε χωριά, δεν έχουν κατσίκια ή πρόβατα, έχουν χοιρινά. Γιατί έχουν πάρα πολύ χοιρινά. Και κάνουν κοκορέτσι με χοιρινά έντερα, μάλιστα. Κοκορέτσι βιετναμέζικο.
Μια και πήγα στο Βιετνάμ, για πες μας και τις εντυπώσεις από τα λαγούμια.
Για τα λαγούμια υπάρχει μια ιστορία. Ουσιαστικά οι Βιετναμέζοι κατόρθωσαν να νικήσουν, έτσι, και στο δεύτερο πόλεμο της Ινδοκίνας, όπως λέγεται, τους Αμερικανούς, μέσα από τα τούνελ που σκάβανε. Είναι εκπληκτικό το δίκτυο των τούνελ που μπορούσαν να σκάψουν. Ο δε στρατηγός Γκιάπο, ο οποίος ήταν ο αρχιστράτηγος όλου αυτού του αγώνα, έλεγε στον Έλληνα Σαραντίδη, στον Κώστα του Σαραντίδη, ο οποίος πολέμησε μαζί και ήταν και φίλοι όσο ζούσε ο Γκιάπ.
Να πούμε εδώ παρένθεση ότι θα θέλαμε να τον είχαμε σήμερα μαζί μας, αλλά ναι, για λόγους πάλι υγείας είναι ο δεύτερος.
Όχι υγείας, δυστυχώς είναι 91 ετών και κάνει αιμοκάθαρση. Και την ώρα αυτή κάνει αιμοκάθαρση. Και του ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση. Έλεγε λοιπόν ο Γκιάπ στο Σαραντίδη ότι σκέφθηκε. Ο ήρωάς του ήταν ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας ο Έλληνας, το πώς κατάφερε να νικήσει την Τρία.
Και από τους ήρωες της Τρίας είχε ξεχωρίσει τον Οδυσσέα.
Και σκεφτότανε πώς να μην νικηθούν, αλλά νικήσει τους Αμερικανούς. Και ουσιαστικά τα λαγούμια τα οποία ο Γκιάπ σκέφτηκε, τα είχε σκεφτεί σκεπτόμενος σαν Οδυσσέας.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Είναι εντυπωσιακό. Εγώ είχα, επειδή κάποτε το είχαμε συζητήσει αυτό. Πάλι επανέρχομαι στα λαγούμια, γιατί μου είχες πει πόσο έτσι εκφοβιστικό ήταν για κάποιον άνθρωπο που μπαίνει εκεί μέσα το γεγονός ότι, παρότι και είναι σήμερα πιο φαρδιά από ό,τι ήταν τότε, όταν μπαίνεις εκεί μέσα αισθάνεσαι λίγο φόβο.
Για τουριστικούς λόγους έχουν γύρω στα 25 μέτρα ένα λαγούμι, το οποίο είναι και φωτιζόμενο μάλιστα. Τα πραγματικά λαγούμια δεν ήταν φωτιζόμενα και διπλάσιο σε μέγεθος.
Πόσα μέτρα κατά από τη γη, Πέτρο?
Για τους τουρίστες ξεκινάει και απλά κατεβαίνει ένα είδος για τουρίστες. Κανονικά υπήρχε ένα δίκτυο στα 3 μέτρα βάθος και ένα δίκτυο στα 9 μέτρα. Όταν οι Αμερικανοί ανακαλύψαν το δίκτυο των 3 μέτρων, ρίχναν τοξικά αέρια, αλλά οι Βιετναμέζοι είχαν άλλο δίκτυο στα 9 μέτρα με άλλους αεραγωγούς και με άλλους έτους, και έτσι δεν τους επηρέαζαν. Και μάλιστα πριν πέσει η Σαϊγκόν, ο Χο Τσι Μινχ σήμερα, επί μήνες
πηγαίναν οι Βιετκόγκ μέσα στη Σαϊγκόν τα βράδια, μέσα από τα λαγούμια, χωρίς να τους έχουν πάρει είδηση οι Αμερικανοί.
Πάντως, εσύ τρομοκρατήθηκες από ό,τι θυμάμαι, μου λέγες, έτσι.
Όχι μόνο αυτό, αλλά όταν μπήκα μέσα, υπήρχε μια πινακίδα, λέει. Αν νιώθετε κλειστοφοβία, αν νιώθετε πανικό, αν έχετε την καρδιά σας, αν οτιδήποτε, μην μπείτε. Εγώ τότε ήμουν και πολύ νεότερος και είπα σιγά τώρα μην έχω τέτοιο πρόβλημα. Με το που μπαίνω μέσα και έκανα τα 2-3 πρώτα σε διπλάσιο μέγεθος λαγούμι, ένιωσα αυτή την κλειστοφοβία που δεν μπορούσα να προχωρήσω και πιστοχώρησα να βγω. Αλλά έλα που ερχόταν ο άλλος τουρίστης από πίσω μου. Οπότε μου φάνηκαν τα 25 μέτρα σαν να έχω κάνει 3 χιλιόμετρα σε τούνελ.
Πάντως βγήκες.
Ναι.
Βγήκες στην επιφάνεια.
Δεν ξαναμπαίνω με τίποτα.
Την επόμενη φορά που θα πας θα κάνεις κάτι άλλο. Πάντως είναι εντυπωσιακό. Εντυπωσιακή όλη η ιστορία και όπως και η σημερινή ιστορία, γιατί όταν ακούς και βλέπεις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες να πηγαίνουν να επενδύσουν στο Βιετνάμ, δηλαδή πρόσφατα νομίζω η Αλυσίδα, η Ζάρα, η Ισπανική άνοιξε ολόκληρη καταστήματα στο Βιετνάμ, ακόμη και η Αμερικανική, η Apple τελικά συμβλήθηκε με μια τοπική εκεί εταιρεία για να επισκευάζει τα iPhones και τα computer, τα Macs στο Βιετνάμ.
Το 35% όλων των κινητών τηλεφώνων του κόσμου παράγονται στο Βιετνάμ. Όπως και τα αθλητικά παπούτσια, το 30% του κόσμου παράγεται στο Βιετνάμ. Το Βιετνάμ είναι εκπληκτική η δύναμη και η δυναμικότητά του που πλέον παρουσιάζει στην παγκόσμια οικονομία, στην παραγωγή. Όχι μόνο τώρα βέβαια για...
Και στις εξαγωγές, έτσι,
καθώς, καθώς πλουτίζουν οι Βιετναμέζοι, φυσικά θα ανοίγουν και ελληνικές εταιρείες πολυεθνικές, μια που πλέον το βιωτικό επίπεδο έχει ανέβει. Όμως αυτό που κάνει τη δύναμη στην οικονομία τους είναι η παραγωγή. Είναι πολύ παραγωγική.
Πάντως να πούμε εδώ πέρα ότι υπάρχει προβληματισμός και στο Βιετνάμ από τον λεγόμενο εμπορικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα. Είναι πολύ κοντά το Βιετνάμ στην Κίνα. Και επίσης αυτό το οποίο τουλάχιστον εγώ διάβαζα για το Βιετνάμ είναι ότι οι καταναλωτές χρησιμοποιούν και εκεί όλο και περισσότερο πιστωτικές κάρτες και ότι οι τράπεζές τους, λέει, έχουν περισσότερα κόκκινα δάνεια από αυτά που θα θέλανε να έχουν. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο, αλλά είναι κάτι που με εντυπωσίασε, γιατί μιλάμε για κόκκινα δάνεια, προβληματικά δηλαδή δάνεια που δεν εξυπηρετούνται στην Ελλάδα, αλλά κοίταξε να δεις.
Ναι, αλλά το ποσοστό είναι πολύ πολύ μικρότερο.
Σαφώς, είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί όπως και εδώ όταν ξεκινάει μια προσπάθεια στην αρχή είναι κάπως περιορισμένα μετά.
Πάντως μοιάζουν με τους Έλληνες, έχουν αυτό το στο DNA τους, την επιχειρηματικότητα, το τρέξιμο. Ένα στοιχείο που με έχει εντυπωσιάσει είναι ότι στην Ελλάδα όλα τα κινέζικα εστιατόρια, η συντριπτική πλειοψηφία των κινέζικων εστιατορίων που λένε κινέζικο φαγητό, ανήκουν σε Βιετναμέζους.
Μάλιστα.
Οι ιδιοκτήτες είναι Βιετναμέζοι. Απλά επειδή ο κόσμος ξέρει περισσότερο το κινέζικο φαγητό, φτιάχνουν κινέζικα φαγητά αντί να φτιάχνουν βιετναμέζικα.
Και εμείς νομίζουμε ότι είναι Κινέζοι, ενώ στην πραγματικότητα.
Όχι, είναι Βιετναμέζοι.
Είναι Βιετναμέζοι, είδες. Δεν τα ξέρουμε. Τα μαθαίνει σιγά-σιγά κανείς. Εν πάση περιπτώσει, είναι όντως το Βιετνάμ μια πολύ ιδιαίτερη χώρα. Έχει τροπικό κλίμα, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχει περίοδο βροχών. Όχι, γιατί επειδή είναι πολύ μακριά χώρα, έχει και ένα σχήμα S. Είναι όλα τα παράλια. Θυμάμαι που τους έλεγα ότι εσείς θα γίνετε πλούσια χώρα. Γιατί το πιστεύεις αυτό? Γιατί, λέω, έχετε το σχήμα του δολαρίου, λέω. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τραβήξετε δύο γραμμές.
Και αυτό που με έχει εντυπωσιάσει, επειδή στο παρελθόν τουλάχιστον είχαμε μιλήσει και με την πρέσβυρα προηγουμένως, είναι ότι η...
Το προηγούμενο πόστο
που με έχει εντυπωσιάσει είναι το γεγονός ότι θα περίμενε κανείς, με δεδομένο τον πόλεμο που είχαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, να έχουν πολύ, έτσι, πολύ εχθρικές σχέσεις, αλλά μόνο αυτό δεν συμβαίνει.
Οι πιο φιλικές σχέσεις αυτή τη στιγμή που έχει το Βιετνάμ είναι με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό βέβαια συμβάλλουν και τα 3 εκατομμύρια των Βιετναμέζων που είναι στην Αμερική και έχουν μια τεράστια ομογένεια σαν και εμάς. Μάλιστα, η οποία πήγε μαζικά τότε που έπεσε η Σαϊγκόν, που νίκησαν οι κομμουνιστές, φύγανε γύρω στα 3 εκατομμύρια κόσμος. Αυτή πλέον είναι η γέφυρα του Βιετνάμ με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάλιστα. Και νομίζω κάπου εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να τελειώνουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα είμαστε πάλι μαζί σας την επόμενη Τρίτη, 4 με 5 η ώρα. Θα κλείσουμε με ένα μουσικό τραγούδι, γιατί μετά πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Από το Στέλιο Καμπουρόπουλο που ήταν στην κονσόλα του ήχου, τον υποφαινόμενο
Δημήτρη Κοντογιάννη
και τον Πέτρο δίπλα, να έχετε ένα καλό απόγευμα όπου κι αν είστε, ή μάλλον όχι, απόγευμα για μας.
Πρέπει να, να πούμε καλημέρα πλέον στους Έλληνες, έτσι, της Αμερικής, και να καληνυχτήσουμε τους Έλληνες της Ασίας και της Αυστραλίας.
Πολύ σωστά.
Καλησπέρα. Μόνο με τους Έλληνες της Αφρικής έχουμε την ίδια ώρα.
Σωστά, σωστά. Λοιπόν, και πάλι καλησπέρα, καληνύχτα, καλημέρα σε όλους και όλες. Ελπίζουμε να σας έχουμε κοντά μας και την επόμενη Τρίτη. Γεια σας.
Σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά, έτσι να με. Με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά, να κοιμάμαι. Να αναφράτος ο τόπος κι η ακτή νεκρική γύρω γύρω. Με κουφάρι γυρτώ και με πλώρη εκεί που θα γύρω. Σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά, έτσι να με. Με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά, να κοιμάμαι. Αν η θάλασσα άψυχη και τα ψάρια νεκρά, έτσι να είναι. Και τα βράχια κατάπληκτα και τα αστέρια μακριά να κοιτάνε.